Eteke lya tatu wapinduka kwa kwalufa. Eye wanda okumwalehela lolontonge byaye. Wanda lavo wabangula lavo. Olondonge yakala lochisola chalwa okumola ngala Yesu lomwenyo. Yesu walia ombisi lowiki lavo. Yesu wa yongwile okuti omanu chalomboloka okuti eye wapinduka noke chiakala loku londa kilu wasapwila olondonge vyahe hati kwendi kakundili yondaka yasuku. Vosi vana vatavako vakayovoka kwenda vakamola omwenyo kaupwi. Usoma wa suku ukalokila kwa vana kavatavele. Kwenje vakamola enyoleho kalipwi. Etali vakwetavo lyolwali lwosi vavaluka okufa kwa ngala Yesu Kristu kwenda epinduko. Ovo vakuliha okuti Yesu Kristu wapwenya akandu etu vosi. Ngala Yesu oyeva olohutililo vyetu vyosi kwenje olekisa okukala kwetu kuwa. Watiamela ku Yesu Kristu nda kwatiamelele otava okuti eye wafila kekulusu okutuyovola. Pinga etali okuti Yesu ingila vutima wove noke eye okakwiha omwenyo walwa.
Ondaka ya suku yiti pwãi vosi votambula kwenda vakolela onduko yaye. Wavaiha omoko yokulinga omala vasuku ndokuti vava kavacitiwile losonde pamwe ochipango chetimba pamwe lochipango chulume pwãi vacitiwa lasuku. Ondaka ya suku yiti tali ochisola chapyãla ndomo isi atu chĩha okuti twatukwiwa omala vasuku kwenje ochili tumala vai omo lwali kaluokulĩhĩle eye oco kaluatukulĩhĩlemo etu avakwacisola kaliye tumala vasuku. Kacamolehele handi ndomo tukala pwãi twakulĩha okuti eci atukuluka tulisitahãla laye momo tumola ndomo akasi wosi ukwetele lavoko liaco oliyelisa ndeci eye mwẽle ayela.